Mediodía.
COPE de las Rías.
Estar informado.
Sigues no mediodía, saudos de Íñigo Landa, 10 minutos atas, dúas como cada xornada para repasar o máis salientable da crónica andanosa Bisbarra, que esta fin de semana nos deixou. E xa vimos de falar deste asunto en Herrera en COPE das Rías cos responsables da Asociación Arcoiris, unha denuncia por parte deste colectivo ecoloxista da aparición de varias vacas mortas preto dun regato afluente do río Coroño, que é un dos puntos de onde non é o único, senón si un dos puntos de onde se abastece a traída de agua do concello boirense, que despois de ter coñecemento destas novas actuou entre outras medidas cortando esa captación de agua que se fai nese punto. Permitídeme que saudemos ao alcalde de Boiro, que é José Ramón Romero Martiño. José Ramón Martiño, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
E grazas por atendernos. A día de hoxe, luns, cale a situación na captación de agua para a traída do concello de Boiro e tamén nese afluente do río Coroño con esas vacas mortas?
Sí, bueno, es decir, en este momento, pues bueno, después de hacer las gestiones pertinentes, bueno, había dos vacas muertas, para la cual se siguió o protocolo establecido para esos casos, porque algo normal que aparezca ganado muerto, pues no término municipal, para eso hay un protocolo. No momento que tenemos conocimiento, porque primero tenemos que tener conocimiento, una vez que tenemos conocimiento se pone en marcha o protocolo, y el protocolo es visitar o lugar, comprobar in situ que realmente pues hay ese animal morto, ver en qué condiciones está y dónde está. Si está en un sitio pues oye, difícil acceso o que puede comprometer a salud pública, pues se retira provisionalmente do lugar para un lugar máis seguro. O que se fai é que identificar o animal, buscar ao propietario, notificar ao propietario. O propietario ten dous días para retirarlo, e se non o retiramos nos cos medios a través de Jesuga, que é a gestora de subproductos de Galicia, e depois nós o que facemos é pois pasar os costes ao propietario do
gando.
Isto é algo, sí, este do gando, este é algo que se fai con frecuencia, porque bueno, si é verdade que morren pois animais no término municipal e sempre se fai. Bueno, nós o que fixemos é pois desde o primeiro momento que tomamos conocimiento desa primeira vaca, pois poñer o protocolo en funcionamento, e efectivamente se puso en funcionamento e se retirou. Pero bueno, depois de tanta confusión, si é verdade que por parte do concello pois quixemos revisar ben todos os regatos, porque se falaba de máis de unha vaca a través desta denuncia que falaba a protectora, porque a protectora en ningún momento se pon en contacto con nós. Nos temos conocimiento a través dun anónimo que chama aquí ao concello. Bueno, pois como non nos coincidía moitos o que fixemos todos esos riachuelos que van á zona de captación, revisalos, e bueno, encontramos unha segunda vaca e fixamos exactamente o mismo, e seguimos o mismo protocolo, non? En estes momentos, a esta hora, pois esos dous animales xa están retirados, unha semana pasada e outro no día de hoxe, e bueno, por precaución, xa cando tuvemos conocimiento da segunda vaca que estaba no regato da Graña en Noceda, pois o que fixemos é cortar a agua dese punto de captación, que ainda que hai unha distancia prudencial, porque non é xusto donde é a captación, se non é un regato pequeno que ven dar a esa captación, pois cortámolo, pois eso, como precaución a nivel sanitario. De todo isto se puso en conocimiento a Aguas de Galicia, tamén a empresa que nos fai o que son as medicións, e bueno, e agora estamos pendientes de poder facer esas analíticas e poder abrir o antes posible esa zona de captación.
Vale.
De momento estamos suministrando só agua do Ulla, entonces bueno, desde aquí mandarle a tranquilidade os veciños e veciñas de Boiro, que tanto antes como agora estuvieron consumindo agua dentro dos parámetros normales, ¿no?
Vale, eso é unha mensaxe moi importante que hai que dar, é dicir que en todo momento está garantida a calidade desa auga, aínda que este cortado agora mesmo provisionalmente esa captación de auga nese punto en concreto. Cando intuides que o concello podería ter as analíticas para voltar a esa normalidade na recollida de auga, sí, alcalde?
pois o máis pronto posible estamos en contacto con Aguas de Galicia e tamén ca empresa que nos fai as medicións periódicas e tan pronto nos pasen, fagan as medicións e todo rollo o antes posible, non lle podo dar unha fecha o antes posible. A ver, estamos tranquilos porque nestes momentos a captación do ulla é suficiente para o abastecimiento e por eso estamos tranquilos e non vamos a abrirla hasta que teñamos garantizado que teñen os parámetros vos, non?
Porque, por lo que leín por aí, é unha das captacións que se utiliza habitualmente nos meses do verán, cando hai máis necesidade de agua pola afluencia de visitantes, non?
No, nós temos tres puntos de captación, o normal é este punto de Cubelo, que é agua que tratamos nós directamente, e cando non é o suficiente, porque hai un consumo excesivo, tiramos do agua do Ulla.
Vale.
E si é verdad que temos un terceiro punto de captación, que cando a agua de Cubelo e máis a do Ulla non é suficiente, tiramos do río Coroño. Pero do río Coroño só tiramos nos meses de verán, cando o consumo é moi excesivo.
Vale, vale.
E é verdad que tamén de Cubelo, tamén é verdad de Cubelo que en días moi revoltos, tamén tiramos só da agua do Ulla porque nos costa muitísimo tratar a de Cubelo porque ven moi revolta.
Moi turbia. Vale, vale. Pois coido que queda perfectamente claro. A espera de esas analíticas. José Ramón Romero, alcalde de Boiro, graciñas por atender a nosa chamada e por dar estas explicacións. Estaremos pendentes. Grazas.
Vale, graciñas.
Imos co tempo. Unha información meteorolóxica que chega co patrocinio de Combustibles Puebla e hoxe con Joel Cid atendendo a nosa chamada aos compañeros de Meteo Galicia. Joel, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Tras unha fin de semana complicada, algo menos na zona do Barbanza, pero tamén por aquí pegou duro temporal e sigue pegando en canto a temporal de mar se refire, cale a previsión que tedes para as vindeiras horas e días?
Bueno, pois nas próximas horas en a comarca do Barbanza seguiremos con chubascos, pero xa perdendo intensidade a medida que vai avanzando a xornada, sendo xa moi pouco probables as últimas horas do día. Os ventos hoxe de compoñente norte fortes, aí na zona do Barbanza, e temperaturas hoxe en lixeiro a moderado descenso, en torno aos 12, 13 grados podemos chegar aí na comarca do Barbanza.
Vale. As vindeiras xornadas, Joel, van ser tamén de inverno ou muda cousa?
Bueno, xa a partir de mañá, tanto mañá como mércores serán os dous días máis secos da semana, o anticiclo entra en forma de cuña, por tanto, mañá martes esperamos aí na comarca do Barbanza un día de ceos con nubes e claros, con máis nubosidade durante a mañá, e xa abrindose claros xa a medida que vai avanzando o día, os ventos de compoñente norte moderados, e mañá as temperaturas en cambios ou con lixeiros ascensos, en torno aos 13 graus.
Vale.
O mércores será un día moi parecido, o mércores será un día moi parecido ao martes, con moita nubosidade a primeira hora da mañá, a última hora do día do mércores pode que xa teñamos precipitacións tipo orvallo aí na comarca do Barbanza. E os ventos moi flos.
Así que a mar irá calmando, entendo.
Sí, o mar hoxe temos aviso laranxa durante todo o día de hoxe, por ondas que andarán en torno aos 5 a 7 metros. E mañá martes, hasta as 9 da mañá, teremos aviso, pero amarelo, con ondas en torno aos 5 metros, e xa a partir das 9 da mañá de mañá martes xa se desactiva, e xa teremos o mar xa nunha situación de normalidade.
Joel Cid, de Meteo Galicia, graciñas por la información, e feliz luns.
Moitas gracias a ti, igualmente, feliz luns.
Información completa que chegou da man de Combustibles Puebla. Seguimos. Y lo hacemos contándote que, lo vemos en la voz de Galicia, el párroco Juan José Bermúdez aterrizó ayer en la parroquia de Santa Valla de Boiro prometiendo unidad y diálogo, formará equipo de trabajo junto a Marcelino Barros y Juan Carlos Mariño, y también leemos en la voz futuro incierto para el encuentro arqueológico do Barbanza tras sellar este fin de semana un nuevo éxito de participación tanto de ponentes como de seguimiento de estas jornadas, y es que al acabar, el impulsor de las mismas, Víctor Barbeito, anunció que va a dejar el Museo de Neixón este próximo verano, así que o bien lleva adelante estas jornadas fuera de sus responsabilidades en el museo, o bien alguien toma el testigo de Víctor Barbeito, que ha dejado desde luego el listón muy, muy alto. Y me quedo casi sin tiempo para contaros que el Noia Portus Apostoli empató en casa ante el Valdepeñas a 4, y eso que empezaron ganando los noieses por 2-0, pero luego hubo que remontar el último gol in extremis ya con portero jugador. Y en la Superliga 2 de vóley, derrota del Rotogal Boiro en el derbi ante el Club Vigo Voleibol por 3-1. Te cuento también que el Noia empató en la preferente a 3 frente al Sigüeiro, que el Boiro logró la victoria in extremis por 2-1 ante el Santirso, y el Cidade de Ribeira remontó y suma su tercera victoria consecutiva ganando al Sofán por 1-2. Seguimos en el mediodía contándote todo lo que te interesa.